Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-238. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фінансавы крызіс можа перакрэсіць планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Конгрессмены США закликают Александра Лукашенко неоткладно вызволить громадянина США Эммануила Зельцера. Ранее 11 снежня до этого закликал керовника белорусской державы и Держдепартамент США. Конгрессмены попросили Александра Лукашенко притримливаться международных законов и отпустить спадара Зельцера на подставах гуманности. Передает Любов Лунева.
12 чальцоў Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается с каждым днем. Лист подписал старшиня Европейского комитета комиссии замежной политики Роберт Векслер и еще четверо сябров комиссии, старшиня комиссии по безопасности и сотрудничеству у Европе Элси Гастингс, старшиня комиссии правов человека Джеймс МакГоверн, да иншие. Нагадаем, 12 соковика сотрудники КДБ затримали в Минском аэропорте громадянин на США Эммануила Зельцера и ягоную секретарку Ладлену Функ, громадянку Российской Федерации. Обоих обвинователи у контрабанде наркотичных препаратов. Подставой для этого стали леки, которые принимал адвокат и которые были лицензованы на территории США. 11 жнівня суд покарал Эммануила Зельцера 3 годами позбавления воли, а ягоную секретарку годом зняволення, обвинувативши у коммерцийном шпионаже и подробце документов. Американсько-російський інститут права у Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ у Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керовнику адміністрації президента Білорусі Владимиру Макею і шерегу білоруських і російських чиновників. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнений, що лёс Еммануіла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського.
Як тільки ми бачили світ в окошці, було таке мнение, що зараз путь підказує. Після цього таке впечатлення, що Березовський знімає трубочку і все абсолютно переходить в інші сфери. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлен, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зробив роздруковки звісток про польоти олігарха з Льондону у Мінськ і дослав їх російському боку, який ввестив Березовського у міжнародний вишук. Марк Зельцер повідомив Свободі, що йому не дали білоруської візи і тому він не зможе відвідати свого брата. 17 січня прес-аташе амбасади США Керолайн Севіч навідала Еммануіла Зельцера у шпиталі Могилєвської колонії. Керолайн Севіч оповіла Свободі. На жаль, спадар Зельцер протягує скардзіцца на болі у спіне і ногах. Ён таксама быў заклапочаны высокім артэрыяльным ціскам. Мы паўтараем наша патрабаванне вызваліць яго на гуманітарных падставах. Мы таксама патрабуем ад беларускіх уладаў дазволіць другі візіт да Зельцера незалежнаму лекару. Мы просім, каб можна было бачыцца з ім рэгулярна. Адвакат Еммануіла Зельцера і ўладлены фонк Зміцер Гарачка лічыць, што калі і будзе вырашана адпусціць ягоных падабароных датэрмінова, то на волю яны выйдуць не раней за 20 студзеня.
Таким чином, Еммануіл Зельцер отсидел уже у Беларуси за кратами каля 10 месяцев. Нагадаю, что громадянин США был осужден на 3 года зняволення. Вы на хвалях Радио Свобода. Учора Александр Лукашенко сустрелся с керовниками официйных медиа у 3 телеканалов, информационного агентства «Белта» и газеты «Советская Белоруссия». Керовник краины обвестил про либерализацию всего життя Украине. Обяцанне Александра Лукашэнкі лібералізаваць не толькі эканоміку збіраецца выкарыстаць партыя БНФ. Яшчэ да сёння ў Горадні і Магілёве рэгіянальныя арганізацыі партыі БНФ не маюць рэгістрацыі. Акрамя таго, шмат якія першасныя суполкі зачыненыя. Падрабязнасці высвятляў Вячаслаў Кулік.
Старшыня Берасцейскай абласной арганізацыі партыі БНФ Зміцер Шыманскі паведаміў сёння Свабодзе, што актывісты не прамінуць выкарыстаць Лукашэнкава абяцанне.
Апошніх вось падзеяў, звязаных з рэгістрацыяй шэрагу грамадскіх аб'яднанняў і суполак палітычных партыяў, Брэсцкая абласная арганізацыя таксама мае намер ініцыяваць рэгістрацыю шэрагу сваіх структур, якія былі раней пазбаўлены рэгістрацыі. У першую чаргу Кобрынскай і Пінскай раённых арганізацый.
Суразмоўца таксама тлумачыць сваё разуменне заяву Лукашэнкі наконт лібералізацыі.
Гэта такая лібералізацыя, якая не пагражае ягонай абсалютнай уладзе ў гэтай краіне. Таму ўсё, што паспрыяе якбы прыцягненню рэсурсаў з захаду, ён будзе рабіць да той мяжы, якая не пагражае ягонай аўтарытарнай уладзе.
Далей меркаванне лідара магілёўскіх партыйцаў БНФ Рыгора Кастусёва.
Мы ж маем у Магілёве офіс БНФ адраджэння, і нас спрабавалі з яго выселіць. І хачу што сказаць добрае, што нам прыслалі дапаўненне к этому договору 2005 года. Сказалі, што падпісывай. Я падпісаў дапаўненне, но ёсць надзея, што ўжо выганяць ад офіс не будуць. Всё-таки 2 гады мы змагались і адстаялі гэты офіс.
Рыгор Кастусёва таксама паведамляе, што цяпер аднаўляецца спробы зарэгістраваць Магілёўскую абласную арганізацыю партыі БНФ. А наконт выказвання Лукашэнкі кажа наступнае.
Калі чалавек пачуў яго першы раз, можна было падумаць, што выступленне вельмі прыгожае, вельмі правільнае. Я б з ім бы пагадзіўся цалкам, калі Прыгоревіч такую прамову зрабіў у 1994 годзе. А калі такая прамова прагучала пра 4-й год прэзідэнцтва, то яно спрымаецца з гумарам, калі завёў краіну ў тупік.
Каментуе сітуацыю намеснік старшыні партыі БНФ Уладзімір Лапковіч.
Будзем спрабаваць, пакуль ёсць гэта адліга, максімальна адрадзіць юрыдычны статус нашых структур. Наяўнасць структур яшчэ не кажа аб нейкай лібералізацыі. Вось калі палітычныя партыі змогуць карыстацца дзяржаўнымі сродкамі масавай інфармацыі, калі палітычныя партыі змогуць спакойна праводзіць свае сустрэчы і з'езды, і калі палітычныя партыі змогуць кантактаваць з грамадствам, то тады можна пра што казаць. Пакуль што мы бачым нейкія спробы отмазаться такими административными заходами и показать быцем бы такую псевдолиберализацию через административные механизмы.
Меркує Володимир Лапкович. Ці слухали ви учора виступ Олександра Лукашенка і ці вірите у лібералізацію, про яку казав президент? З таким питанням сьогодні наш кореспондент звертався до городянців.
Ну, конечно, вельми пожадано, как так было. И, так скажем, рационально отчуваешь, что, может, это было бы лепей. Але ведаешь, что политика в Беларуси вельми складанная речь, то есть такие недовер, что здесьница то, что поставлено было в этой промове. Дай бог. Хайлиш, я помылюся.
Нет, я бы что говорил, и, конечно, не верю. Ну, я такие, не знаю, но я ему не его поклонник.
Лукашенко увогуле не той президент, який способен гэта зрабіць. Тому што аснова яго прынцыпа это як у саветах. То есть лібералізацыя, я не ведаю, што у нас будзе, не веру.
Вы знаете, я не знаю, што вам ответить. Очень сложные вопросы. Хочется верить в лучшее. И ждём этого, конечно. Мы люди оптимистические, белорусы настоящие. Мы ждём доброго.
Я верю, что в либерализацию. То, что говорил Лукашенко вчера, кажется, будет. Ну, мне так кажется. Но всё-таки не так и плохо мы живём, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Ведаете, так повинно быть нечто новое в нашем жизни. Некие измены не только в экономике, але во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельми потребна.
Так лічаць жыхары Гародні. Ну а зараз Валянціну Зданко про теми, якія слухачы закранаюць у лістах на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свободу. Нам піша Міколай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Карупцыя разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржані, узывае можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ўраду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў:
«В настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняется. Все второстепенное и лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен».
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгіі Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяецца та палітыка, которую применяла нямецкае правительство перыяд 41 по 44 год, а точнее даже 42-го. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримый результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх конкретна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае:
«Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты в безумно высокие. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеют другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то».
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на насельництво. Так, у новым годе узровень оплаты насельництвам жилево-коммунальных послугов складе 32% их окупности. А коли у вице-премьера спытались, ці будзе повеличение послугов ЖКХ на 10 доляров от 1 студеня першим и апошнім у 2009 годе, Виктор Бура сказал так:
«Не отвечу. Переговорный процесс не завершен. Мы еще не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа и насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве».
Кіраўнік даследчага центру Мізаса Ярослав Романчук з гэтай нагоды адзначае:
«Вельмі вялікая верагоднасць таго, што гэта не апошняе павышэнне, таму што ў дзяржавы не будзе грошам датацыі не будзе хапаць».
Аналітык кажа таксама, што ўрад тут пераводзіць адказнасць на Маскву, а сам нічога не робіць, каб у жыллёва-камунальнай гаспадарцы была канкурэнцыя і празрыстасць.
Расказваў Уладзімір Глот. Праз хвіліну, чаму прайграе канкурэнтам магілёўскі аўтазавод. А зараз асноўныя тэмы дня. Сябры Конгрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцара, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін ЗША асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Национальном банку Беларуси поведомляют, что перамовы с миссией Международного валютного фонда о выделении кредиту протягиваются. Российские спажовцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, ее лечат за дорогой. У Гомеля молодевые активисты раздавали видеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяние» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня супрацовников державной безпеки. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перакладчица Ніна Мацяж. Российские спажиуцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода имя Кирова. Поводле их, она не отповедая сучасным потребованиям и соступая аналогам с Китаю. Подробности с Могилева.
У московском акционерном товаристве «Алтамаша» продукции могилевских машинобудовников кажуть, что яна занадто дорогая, а кіраўніцтва не мае гнуткага подыходу до формования цены на яе.
У нас на технику цены практически заморозились вот эти последние месяцы. А у вас, я знаю, что могилевский автомобильный завод в декабре поднял цены. Почему я знаю? Потому что там контракт был, мы тут хотели купить. И в момент подписания контракта пришла бумажка, что цены изменились, все, старые цены не действуют.
Патлумачыў супрацоўнік российского товариства «Алтамаш». Згодна з ягонымі словамі, магілёўская аўтамабільная тэхніка значна саступае паводле характарыстык аналагам з Кітаю. Акрамя таго, магілёўскія аўтабудаўнікі зацягваюць пастаўкай аўтазапчастак да вырабленай імі ж тэхнікі.
Паставяць они тот же самосвал, тот же погрузчик, а запасныя часці нужно ждать уже 3, 4, 5 месяцев. Ждать сделает в течение месяца поставят. Здесь же Могилёвский автомобильный завод, мы ждём некоторые крупные узлы, это редукторы, допустим, до 6 месяцев.
Зазначае супрацоўнік таварыства «Алтамаш». На Магілёўскім заводзе прызнаюць, што праблемы са збытам прадукцыі ёсць, аднак тлумачыць гэта інакш, чым расейцы.
Техніка, которую выпускает филиал, к сожалению, она не находится в технологии. Если техника не находится в технологии, то на нее не могут быть сверстаны долговременные планы. Люди ее покупают только тогда, когда у них средства образовались, появилась потребность.
Патлумачыў прадстаўнік адміністрацыі Магілёўскага прадпрыемства. Паводле яго, у сувязі з невысокай запатрабаванасцю прадукцыі на заводзе высокая цякучасць кадраў.
Люди уходят на какие-то другие новые технологии.
Паводле расійскіх спажыўцоў, на Магілёўскім заводзе выпускаюць і унікальную техніку, напрыклад, падземныя шахтавыя пагрузчыкі. Яны, аднак, не запатрабаваныя ў вялікай колькасці. Акрамя таго, шахты з прычыны фінансавага крызісу і ў Расіі, і ва Ўкраіне зачыняюцца. Рабочыя прадпрыемствы кажуць, што пакуль праблемаў з заробкамі ў іх няма. У асобных цэхах скарацілі працоўны дзень.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем ночного эфиру сегодня будет громадский редактор этого тыдня письменник Владимир Орлов. Сярод іншага ён откажа на парады ягоных читачоў, про что ему еще варто написать аповесть ці роман. А у доследах свободы пляны будаўніцтва гидроэлектростанций на Нёмане. Ночная свобода у эфиры от 22 гадзіны. Учора дыпламаты 66 краін на нефармальным спатканні ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку падпісалі мемарандум, у якім заклікаюць Генеральную Асамблею ААН пачаць дэбаты наконт таго, каб выбар сексуальнай арыентацыі разглядаўся ў кантэксце іншых правоў чалавека. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Ініцыятыва збору подпісаў пад мемарандумам выйшла ад 7 краінаў: Францыі, Аргентыны, Бразыліі, Харватыі, Габону, Нідэрландаў і Норвегіі. Прычыну ініцыятывы коротка і выразна растлумачыла журналістам Рама Яде, дзяржсакратар Францыі ў пытаннях правоў чалавека.
Сёння 66 краінаў спыняюць маўчанне і заявляюць, што абарона асноўных свабодаў і пытанне сексуальнай арыентацыі для гендэрнай ідэнтычнасці ўзаемазвязаныя. Як можна пагаджацца на пачатку гэтага 21-га стагоддзя, каб людзей арыштоўвалі, катавалі і каралі смерцю з прычыны іхняй сексуальнай арыентацыі?
Паводле падпісантаў мемарандуму, запіс аб абароне права на свабодны выбар сексуальнай арыентацыі і гендэрнай ідэнтычнасці павінен знайсціся ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, якой у гэтым месяцы споўнілася 60 гадоў. Усеагульная декларация правоў чалавека не з'яўляецца юрыдычным актам, а ўсяго толькі заяўленнем аб намерах. Аднак дэкларацыя дае вызначэнне такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадваюцца ў хартыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакуменце, які абавязвае ўсіх членаў арганізацыі. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неаддзельную частку міжнароднага права. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не існуе афіцыйнага мінімуму подпісаў, якія неабходныя, каб склікаць дэбату ў Генеральнай Асамблеі над нейкім пытаннем. Але звычайна лічыцца, што дзеля дэбаты трэба сабраць подпісы ад не менш чым 100 краінаў. Пакуль што, пад мемарандумам аб дыскрымінацыі сексуальных меншыняў няма подпісаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Расіі і Кітаю. Але новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама даў зразумець, што калі ён уступіць на сваю пасаду, ініцыятыва не зачакаецца подпісу ад ЗША.
Я думаю, што ні для каго не сакрэт, што я з'яўляюся палкім прыхільнікам роўнасці для амерыканскіх геяў і лесбіянак. Гэта пытанне, ў якім я быў паслядоўны дагэтуль і намерваюся быць паслядоўным у часе майго прэзідэнцтва.
Мы пазванілі ў місію Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку і спрабавалі высветліць, ці пад гэтым мемарандумам ёсць подпіс ад Беларусі. Спадарыня, якая не назвалася, сказала нашай службе, што подпісу Беларусі там няма і што Беларусь выступіла з асобнай заявай у гэтым пытанні. Калі мы пазванілі на нумар намесніка кіраўніка місіі, каб даведацца нечага пра гэтую заяву, на лініі ўключыўся нейкі апарат з шумавымі памехамі, якія, паводле таго, што нам сказаў дзядзька на другім канцы дроту, не дазваляюць яму пачуць нашага голасу і пытанняў. Вось такая тэлекамунікацыя паміж Еўропай і Амерыкай у 21-м стагоддзі.
У Нью-Йорк тэлефанаваў Ян Максімюк. Ужо некалькі гадоў у гэтыя дні «Свабода» абвяшчае конкурс калядак для сваіх слухачоў.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на немский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Пропануем вам послухать минулогодних финалистов конкурсу.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте, приехали на двор гости. Не старые, не малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, на соль проела.
Успомніце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якім навучыліся ў школе, на канцэртах, з пластінак ці радыё. Нам цікавыя і вашы калядныя гісторыі, якія з гэтым звязаныя. Тэлефон у Мінску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ранні прыйшла жалобная вестка з Белаазёрску. Памерла Ніна Мацяш. Аўтарка каля двух дзясяткаў паэтычных кніг, перакладчыца «Маленькага прынца» Сент-Экзюпёры і твораў шмат каго з іншых французскіх, ангельскіх, бельгійскіх, нямецкіх, польскіх і ўкраінскіх аўтараў, старшыня Берасцейскай абласной філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Яна пакінула гэты свет на 66-м годзе жыцця. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Адным з апошніх, хто бачыў Ніну Мацяш, быў паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла. Яшчэ заўчора яны разам выступалі на літаратурнай вечарыне ў Белаазёрску, родным яе горадзе.
Я
просто оголомшаный и не могу поверить, что это сталося. Литерально позавчора мы с Василем Жуковичем и Олесем Комоцким были на Берестейшине и выступали у Берозья и Белоозерску. И у Белоозерским электромеханичным колледже до нас долучилась Нина Матяш. Была полнюткая заля, земляки вельми любят, любили уже Нину Матяш. И она натхненно читала переклады с Рансара, с Веславы Шимборской, с Лины Костенко. С гумором достепно отказывала на шматликие пытания навученцев колледжу. Потом мы допомогли ей доехать до хаты, и кожному из нас она подаровала некий подарунок. Доведавшись, что у меня нема этой книги, она надписала мне томик Сент-Экзюпери у своем перекладе. Аутограф заканчивался словами: «Хай не рассеивается светло нашего сумовья. Моей души светло Нины Матяш будет жить вечно, як будет памятаться завсёды ее гениальный родок. Але твоя шляза у мою шлязу глядела. Будут жить у твоей верши ее переклады. Нина Матяш вогуле самый светлый человек, якого я ведал в этом житті».
Душа Нины Матяш раптовно отлетела у інший свет у сне, як и хотела поэтка. Про то я наказала своим близким сябрам. Говорить поэтка с городней Данута Бичель.
Я у великой скруси, потому что померла моя лепшая сябровка, якая была моей сябровкой на потягу фактично життя. Яна была хворая, яна была на коляске, але яна была такая дужая, что коли мне было тяжко, коли у меня не было гора, я завсёды шукала уратунку у яе и знаходила. Але гэта такое приватное. Яна просто была нашей свечечкой, нашей зоркой. Тая працаздольность, тая гениальность, гениальность, талановитость ее, как она працювала в поэзии, какие она верши писала, чистые, пригожие. И она натхняла всех, кто ее ведал. Я думаю, что ведали ее не только мы, литераторы, але и многие люди. Потому что до ее шмат кто приезжал, как погреться, как притулиться до ее моцы, до ее вот этой моцы, якую ей Бог дал, отнявши в ее ноги хворобу этих страшно давши. Хай и будь там добра. Куда я пришла? Боженька, прибей перед колядами у свою семейку на небе.
Слово развитания с Ниной Матяш письменника Владимира Орлова.
После дзяцінства я рэдка плакаў, але пачуўшы, што смерць забрала Ніну Матяш, не здолеў стрымаць слёз. Мы былі знаёмыя, сябравалі вельмі даўно. Часам у нашых супольных замежных літаратурных паездках даводзілася насіць Ніну на руках, бо не паўсюль можна было трапіць на яе інвалідным вазку. У гэтым вазку, кожны дзень змагаючыся са сваёй невылечнай хваробаю, Ніна была асуджаная правесці большую частку жыцця. Але яна не толькі не зламалася, не толькі здзейснілася, як цудоўная паэтка і перакладчыца. Ніна Матяш зрабілася адным з бясспрэчных маральных аўтарытэтаў краіны. Пры ўсёй розніцы лёсаў я паставіў бы яе ў адзін шэрах з Ларысай Геніюш. Да Геніюш мы ездзілі па духоўную падтрымку ў 70-е гады. До Нины шмат кто приезжал у наш час. У яе не раз бывал и один из недавних керовников молодого фронта Сержук Бахун, с яким мы в гэтую осень знов наведали гостиную Нинину кватеру в Белоозерску и отрымали там обещание, что наступный раз будем частоваться некой ейной неверогодно смачной гарбузовой кашей. Я ведаю, что на минулом тыдне до Нины, просто как ее убачить, приезжал незнаемый берастеевский студент-историк. Я особисто ведаю пару десятков людей, якія стали белорусами, дякуючи Нине. Нина одной из первых затягнулася своей слабенькой рукой до телефону, как позвонить мне в реанимацию после моей операции на сердце. Ей уже не дозвонишься, але ее голос протягивает гучать у нашем белорусском космосе.
Паэтка Ніна Матяш памерла на 66-м годзе жыцця. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Адразу пасля выпуску навінаў агляд лістоў на свабоду, а пазней падарожжа ў вёску Ліпнішкі. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі «Радыё «Свабода», Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Радыё «Свабода» працягваем праграму. На карце Беларусі не засталося гарадоў і мястэчкаў, дзе б не ступала нага карэспандэнта «Свабоды». Наведалі яны і большасць вёсак і нават хутароў. Больш таго, па некаторых адрасах карэспандэнты «Свабоды» вяртаюцца зноў і зноў. Неўзабаве ў нашай праграме падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які праз 4 гады ізноў наведаў вёску Ліпнішкі, што ў Івейскім раёне. Ну, але спачатку агляд лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў у нашай пошце апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выпраўляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольныя прызвычаюцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вяршыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць. Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вяршыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіт з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае – быць у адзіноце. Гэта клічыць Мікалай Рыбаков з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў, спакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снягіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снягір ужо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго снегіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую уяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша. Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер. А тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй. Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра ў густанаселеным, маляўнічым, унікальным раёне Беларусі. І як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд? Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна, напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў, дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускага кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, настаўнік гісторыі з Воршы Руслан Серада, разважае пра тое, як у Беларусі захоўваецца памяць пра драматычныя старонкі нацыянальнай гісторыі, у прыватнасці пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Слухач піша: у вялікай серыі кніг «Памяць», якія выходзілі на працягу многіх гадоў, распавядаецца пра гісторыю ўсіх раёнаў Беларусі. Але я лічу, многае ў іх не асветлена альбо асветлена вельмі фрагментарна. Напрыклад, практычна не закранута тэма кулацкай высылкі. Ёсць выпіскі з дакументаў, ёсць з дзясятак спісаў сем'яў і некалькі ўспамінаў ацалелых кулацкіх дзяцей. І на гэтым усё. У ізраільскім музеі Яд Вашэм спісы закатаваных фашыстамі габрэяў папаўняюцца няспынна. Там шануюць гісторыю свайго народа. Мы ж, як і ў савецкі час, абмежаваліся лічбамі рэпрэсаваных ды адпіскамі. Маўляў, у мясцовых архівах спісы раскулачаных не захаваліся. Яшчэ ў школьныя гады я пачаў збіраць апавяданні ўспаміны тых людзей, якія дзецьмі ў 29-33 годах былі высланы разам з бацькамі, як кулацкія сем'і, на ўсход. Спецперасяленцы накіроўваліся ў Комі-Пермяцкую акругу і ў Табарынскі район Свердлоўскай вобласці. Час мінуў, іх ужо няма з намі, засталіся адны запісы на паперы. Успамінаў мяне каля 20. Хацелася б напісаць невялікі твор, складзены з гэтых успамінаў. Няўжо ў беларусаў горшая памяць, чым у іншых народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду настаўнік Руслан Серада з Воршы. Пра тое, як улада ставіцца да праблемы даследавання таго перыяду гісторыі і ўшанавання памяці нявінных ахвяраў сталіншчыны, выразна бачна на прыкладзе Курапатаў. Мясціна, што стала сімвалам нацыянальнай трагедыі і жалобы, за 20 год належным чынам не абуладкавана, не ахоўваецца. Клапоцяцца пра яе толькі нераўнадушныя актыўныя людзі, якіх хвалюе гэта праблема. А пагартайце школьныя падручнікі гісторыі. Пра мільёны нявінных ахвяраў, закатаваных бальшавіцкім рэжымам, там мімаходзь некалькімі радкамі, як пра нешта нязначнае і другараднае. Наступны ліст ад Александра Паўловіча з Горадні, у якім аўтар расказвае пра тое, як зацікавіўся праблемай нацыянальнай гісторыі і мовы. Слухач піша: «Слухаю «Свабоду» больш як 20 год. Гэта стала для мяне такім жа неабходным, як свежае паветра. Так прыемна слухаць родную мову, асабліва з вуснаў пісьменных таленавітых людзей. Маю 79 гадоў, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расійскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. Але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер, на схіле жыцця, я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі, захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертэльныя абдымкі так званага старэйшага брата. Можа, беларусы калі-небудзь зразумеюць, што без роднай мовы няма народа, нацыі. А такіх людзей, якія выракліся сваёй мовы, ніхто паважаць не будзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. На працягу апошніх 15 гадоў беларусаў спрабуюць пераканаць, што нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць і без роднай мовы, і без многіх іншых нацыянальных каштоўнасцяў. Для многіх іншых нацыяў такі эксперымент выглядаў бы абсурдам і кашчунствам, а ў Беларусі ён магчымы. На тое ёсць шмат аб'ектыўных гістарычных прычынаў, пра якія ўсе добра ведаюць. Але каб кардынальна змяніць сітуацыю, аднаго ведання мала, як і нараканняў на ўладу. Відавочна, патрэбны воля, жаданне да пераменаў большасці самога беларускага грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе, злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы Радыё Свабода. Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы свабоды можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы 220-005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Сябры Кангрэсу США звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцара, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін США асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Гарадзеншчыны.
У Ліпнішках на Айвейшчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тая вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але на 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышукаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтр, а шо там? Туалет?
Крочы ў бок ад цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў з падэрня Алена Русакевіч. Гутарым на хаду.
Месяц, от вашу. 33 каровы. 100 влук, а ды 2. Царыкі адміраюць, маладай не хочуць.
58-гадовая спадарыня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы.
Як наша вуліца вільнічная, пашці ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дзяржаць цяжка, трэба каждага наняць. У агародзе толькі там пасадзіш. Вершкоў 12 накапаеш і дот.
Хапае?
Да.
Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоцы. Мужыка забралі, хаджу малюся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб яны не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі ляннай мякіны для бяды.
У вернікаў Ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, аднак, засталося паводле іх жадання імша па-польску. Для дзяцей адкрылася нядзельная школа, таксама беларускамоўная.
Не тот, што Кшыштал быў,
па парядку.
Да, а этот харошы ўсё.
Ён
па-беларуску, там 2 Юры, а другі па Андрэй.
Сарака двухгадовую Тэрэсу ўбачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой.
Вы кажаце, колькі ў вас?
200, я сторажам. Вот трактарысты тоже, 500. А што, это заработкі?
Мне была вялікая беспрацоўя.
Ну, цяпер то же самое. Закрылі наш пластмасавы цэх. Там дзе-то 25 чалавек. Ну, што? Ідзіце, людзі, куда хочаце. Бальніцу вас закрылі. Дзе на людзям лячыцца? 25 мільёнаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільёнаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно акошка не згніўшы. Чому ець, там нема мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць і ўсё.
Уколы нема, дзе ночью прыняць врача. Нема у Ліпнішка ваезіва наездам. Даже не знаем, калі не прыязджаюць. Ці адных маладых людзей. Яны ж сем'я маюць, што дзецям бальніца не надо.
Апошнія словы належаць спадарні прэміі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся ў мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншчыны. Я спытаю, як абжываліся.
Всё клеілі абоі, потолкі не абдзеланы.
Хлебчык, я гляджу, карову не пасаеш.
Сумы не дзержы.
Колькі зарабляеце?
Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получалі па 280.
Прыехалі ад горшага да не надта горшага, да?
Да, так.
То што па талерку любіце глядзець?
Я больш НТВ люблю, музыкальную праграму. Мужык любіць эту праграму глядзець беларускую Белсат.
Браты Карабковы у трох жывуць на іншай ускраіне заходняга. Усе жылаводы, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі.
А яны сіроты засталіся. Іх бацькі памыралі. Ім было па 8, па 10 гадоў.
Яго ў вас могуць забраць калгас.
Я не заберу. У мяне стаж работы 15 год.
І колькі ў месяц плаціць?
Слаба.
За квартиру заплацілі прадукты.
Я получаю за стаж 290 тысяч.
Ну як пражыць?
Купляем сало, чы на базар лежам. Чора лежам.
Бульбулі не садзіць.
А, Катон бульбулу капалі. Чо стараемся, каб у нас было толковы.
Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму з падарання масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае.
Прафукалі, то прафукалі. Праводзілі многа сабраній, вызывалі раённыя службы. Нас не прыслушалі. Пабудавана вот цэлая вуліца калхозная.
Школы хоць пахвастайся. 5 год таму там школьнікі ў дыму сядзелі.
Пастроілі новую. Прыродны газ, цеплата, камп'ютары. Всіх пенсіянераў абеспечылі на зіму топлівам.
4 гады таму у поўным развалі была тутэйшая раённага маштабу сельгастэхніка. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі, а нядаўна набылі 3 новыя мазы. Гэта хваліцца новы дырэктар, спадар Франц Розум.
Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райагропромснаб. Получилось ОАО «Юйская сельхозтехника». И техники больше согнали это в кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50 с расчетами задолженность.
Сколько зараз колгасов перед вами?
Больше 5 миллиардов колгасы должны.
Как это на зарплате рабочих отбивается?
Ну, 1,5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуре оплаты, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат.
Короткое резюме энергетика из Дмитра Крутова, який походил со мной по вёсцы.
Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёсцы. Более молоді стала з'їжджати. То значит одно предприятие, яке тут працює, де люди бояться стратить, навіть говорить завищені заробки.
А тепер про тое, чого, як тебе казали, жить стало лепей, жить стало веселей. У Ліпнішка каля 4 год тому открылося першое приватное предприемство с загадковой назвой «Ромакс». Я тут же попросил расшифровать назву засновальника фирмы Иосифа Ромука, чей сын теперь ее керует.
Павілля Ромук наш, а ў яго радзіўся ў то время сын Максим.
Фірма вырабляе 14 відаў сурветак прыбіральную паперу, якія распаўсюджваюцца па ўсёй краіне. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі.
Далі, Ромук?
Ну, все Ромаксы.
Работаем по 160, ну, мы получали, а тут целый працоўны день работаем. Ведаем за что.
22-гадовы Андрэй Барташэвіч адразу пасля школы 3 гады працуе матальшчыкам паперы.
Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы?
Другую работу искал бы.
Калгасы то не,
за капейкі работаеш.
А колькі тут? 500. Уже з Ліпнішак не з'едзеш?
Ну да.
Да гутаркі з заснавальнікам Ромакса з спадаром Ромуком далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма.
Даём уже прадукцыю на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў. Па 9-му дэкрэту мы не плацім налог на прыбыль. Па 90 мільёнаў падаецца государству на развіцце за то, што ў нас маладыя работаюць. Сама главна в селе.
У нас 25-30-35.
Самы незанятыя людзі.
Які не маюць прафесіі яшчэ.
Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі.
Программным управлением сейчас.
Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете. Женщин, молодых.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 гады таму. Гаспадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер-тэхнолог паводзе спецыяльнасці. Старшыня вейскай філіі Беларускага саюза фермераў. Некаторыя не без зайздрасці называюць яго самым багатым ліпнішкаўцам. Каржакаваты, з цвёрдым дапытлівым позіркам, Уладзімір Аркадзевіч сустрэў мяне на ганку. Параўноўваем, што адбылося за 4 гады.
Па колькасці гектараў на 6 болей па ўраджайнасці, тады 33, зараз 75. Па вытворчасці зерня 2,5 разы паглядзець, так выканаў здымі. 31 тону пшаніцы прадавольственнай здалі. Хорошо і плаціла государство это. Так і астаўся прэсідэнтам раённай асацыяцыі. Больш не становіцца. Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за километров 10 дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. В 98 году трактор стоил 2500 долларов. Сейчас он стоит 17 тысяч. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить ферму, гаражи.
На Ивишине 45 фермеров, которые имеют в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая гаспадарка – 270. У самого Уладзімір Розума за 30 гектаров.
Спрэчка ще ведется, коли меньше 1000 гектаров, то на будучыні про фермерство и говорить не треба. Категорически не согласен. Сегодня можно иметь и 50 гектар, и быть более рентабельным, чем иметь 5000. Но... Я был в Германии, больше 100 гектар не видел. Добивается таких показателей, которые еще нам очень долго идти до их.
Я хочу интенсификации, так?
Да. Вот фермер говорит, вот я должен выйти из дома, видеть, как там коровы, вот которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание так монстров, колхозов. В моем понятии вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью.
А липнишки кольки протяжены?
Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных.
Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки?
Не, я бы не сказал. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер, и фермер. Встаю в 5 утра и до 11 работа. Когда пыль уже на трактор и засасывая фильтры, я уже бросаю работу.
А колгас?
Колгасы с 9 только начинают, и
пыль бросают.
Я сторонник частной собственности. Вот у нас на уровне президента ведется, вот колхоз должен быть монстром. 5-10 тысяч сельхозугодий. Чему этот колхоз не может быть частным? 5-10 тысяч. Изменить отношение к делу, к использованию техники, колхозный механизатор. Ему заплатили, а что там вырастет, его не интересно. У фермера другое.
Вы мэр Липнішек. Что вы зарабили, как квітнеючая вёска была?
Пол деревни Липнішки уже у Минску работают. Не имеют они кватер, снимают дорогу, все. Но все равно они идут в колхоз. И для всех форм собственности в сельском хозяйстве должен быть единый налог от земли. Мы сегодня согласны платить в два раза налогу. Ну, дайте нам свободу в использовании своих средств. Налог еще второй от выручки. И соцфонд. И никаких больше претензий не иметь до фермеров и колхозов. Сегодня главный вопрос не произвести зерно. Себестоимость этого зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И Липнишки выживут.
Выживут. Выживут Липнишки.
Вёсцы Ліпнішкі пабываў Віталь Сямашка. Ну а зараз звернем вашу ўвагу на перадачу, якую рыхтуюць карэспандэнты «Свабоды» на незалежным тэлеканале «Белсат». Яна выходзіць у эфір заўтра.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу ў 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!